Vă spunem bun găsit, dragi prieteni, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. În studioul nostru este și astăzi domnul pastor Gabriel Ijvan. Data trecută ne-a vorbit, domnule pastor, despre Saul și Samuel, despre modul minunat în care Dumnezeu a condus lucrurile pentru ca Saul să se întâlnească cu profetul Domnului, cu Samuel, și pentru ca Saul să fie uns. Am văzut atunci că a avut loc o schimbare în Saul. Spuneți-ne acum, pentru ce anume era nevoie de toate aceste semne pe care Dumnezeu i le-a oferit lui Saul?
Pentru el și pentru ceilalți. De ce spun acest lucru? Pentru el să vadă că nu au fost doar vorbele unui bătrân, între ghilimele să spunem noi, care poate și-a pierdut puțin uzul rațiunii și l-a văzut pe un flăcău mai arătos și a spus, tu vei fi împărat. Bine, am banalizat puțin. Da. E clar că îl respecta mult pe Samuel, dar observați că tot ceea ce s-a întâmplat ca oamenii să vadă că Saul este omul potrivit. Adică Samuel l-a dus și a luat masa cu el în văzul tuturor, să vadă lucrul acesta. Mai târziu se întâmplă mai multe semne și citim în versetul 11 și 12 al capitolului că, de exemplu, versetul 11, toți cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu proroce și își ziceau unul altuia în popor, ce s-a întâmplat cu fiul lui Kish? Nu-l mai recunoaștem, e alt om. Și Saul este între proroci, adică a fost o schimbare vizibilă, o surpriză pentru toți oamenii și în acest verset înțelegem că o surpriză foarte pozitivă și oamenii impresionați. Și acest lucru este foarte important. După această perioadă, se pare că 2 ani de zile a stat Saul înapoi la câmp, în casa tatălui său, până la războiul pe care l-a condus din capitolul 11. Asta spun mai toți comentatorii biblici. Și asta înseamnă că timp de 2 ani a fost o perioadă în care poporul să se obișnuiască cu ideea unui lider ca Saul, ca Saul să se obișnuiască cu această poziție. Interesant, timp în care nu a avut o curte, nu a avut o casă regală și așa mai departe în înțelesul nostru, dar în momentul în care el a obținut biruința, se vede că a fost nevoie de această perioadă ca poporul să accepte situația și să accepte omul.
Cum ne arată astăzi Dumnezeu care este calea pe care trebuie să mergem? Probabil nu mai apară astfel de semne.
Da, sunt de acord cu acest lucru. Trebuie să ținem cont de un aspect fundamental deosebit față de timpul lui Saul. În primul rând, avem mult mai multă revelație decât era în timpul acela, revelație scrisă. Avem Biblia, toată Biblia, pe care Saul nu avea și chiar dacă o avea, probabil nu avea el la dispoziție în casa lui, ci trebuia să învețe de undeva. Tocmai acest lucru face ca și răspunsul lui Dumnezeu să nu se mai manifeste atât de ușor supranatural, nu? Vrei să-ți găsești măgărițele, te duceai și întrebai prorocul. Acum, probabil avem în aceeași ordine de idei multe alte sisteme ca să-ți găsești mașina pierdută sau furată. Da. Și Dumnezeu a rânduit și a lăsat să fie organe și instituții în acest scop. Dar mă refer acum la problemele ce țin de viața noastră, la problemele morale sau la alegerile noastre. Cum știu voia lui Dumnezeu? Știți, de obicei și ar trebui ca să-mi pun această întrebare numai când am de ales între lucruri bune, nu între un lucru bun și un lucru rău. Atunci, repet, avem toată revelația la dispoziție, avem foarte multe cărți inspirate, oameni ai lui Dumnezeu care le-au scris să le citim și cu siguranță voia lui Dumnezeu de bază o vom ști. În schimb, sunt situații în viață, într-adevăr, în care ai de ales între două lucruri care unul pare mai bun ca celălalt sau și nu știi pe care să-l alegi. Vreau să spun că aici să facem ceea ce a făcut Samuel, adică rugăciunea, atunci când nu știi cu ce să te confrunți. Apoi putem să ne sfătuim cu oamenii pe care îi cunoaștem ca fiind oameni înțelepți, oameni cu înțelepciunea lui Dumnezeu și să ne sfătuim cu ei. O pot spune din experiența mea, la un moment dat în viață a trebuit să facem noi ca familie o investiție financiară pentru noi majoră, pentru alții poate par un nimic, dar pentru noi era major. Și toate lucrurile ni se păreau foarte bune într-o anumită direcție. Aveam noi ceva emoții, dar spuneam asta este cel mai bun plan. Și am făcut ceea ce a făcut Samuel. Ne-am rugat și am spus același lucru. Doamne, Tu știi viitor, noi suntem limitați, noi nu vedem. Și când eram gata să facem toate lucrurile studiate, un timp destul de generos, a apărut o presiune și în mintea mea și a soției. Haide să mai facem și amândoi ne-am gândit la același lucru să facem cu tare. Și ne-am dus acolo și s-a schimbat total planul nostru și se pare că a fost mult mai bine și cu siguranță suntem convinși că Dumnezeu ne-a pus acea presiune asupra noastră și cumva ne-a făcut să ne gândim și la alte soluții și din acele alte soluții a ieșit una care a fost cea mai bună. Nu văd altcumva în sens matur intervenția lui Dumnezeu și descoperirea voii lui Dumnezeu în viața noastră. Încă o dată o spun. Principiile lui Dumnezeu care sunt scrise în Biblie sau în cărțile care le știm inspirate de Dumnezeu trebuie cunoscute. Este destul de imatur să-i cer lui Dumnezeu semne, să-ți arate voia lui, când el deja și-a pus voia în asemenea direcții în Cartea Sfântă, nu? Sau în, repet, în alte cărți scrise de oamenii lui Dumnezeu. Ar trebui acelea să le cunoaștem. Ar trebui să ne sfătuim cu cei din jurul nostru pe care îi vedem cu înțelepciune de la Dumnezeu. Și când avem toate aceste informații, când am strâns toate aceste informații, putem să cerem și în tot acest demers și rugăciunea nu să fie implicată, dar eu personal cred că a pune semne sau a trage la sorți sau a face asemenea lucruri în condițiile de revelație pe care le avem noi acum este un lucru care ține cumva de începutul credinței. Sunt niște pași pe care cred că ar trebui să îi lăsăm în urmă. Și încă o dată spun, și aceste lucruri să se aplice numai acolo când am de ales între două lucruri bune și nu știu care este mai bun sau care este după voia lui Dumnezeu, dar în niciun caz n-ar trebui să stau pe gânduri ce să fac asta bun sau asta rău, care ar fi voia lui Dumnezeu. E absurd să gândesc așa.
Ne-ați vorbit și dumneavoastră și Biblia ne spune faptul că după ce Saul s-a despărțit de Samuel a avut o altă inimă, a avut o inimă schimbată. Ce înseamnă că Saul a devenit un alt om și cum pot eu să devin un alt om?
Apostolul Pavel completează această idee foarte simplu în Roman, capitolul 12, simplu în sensul de clar și ușor de înțeles. În capitolul 12, primele două versete, unde el spune așa: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și versetul 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă transformați, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Practic, schimbarea inimii înseamnă schimbarea minții. Ce înseamnă aici în cazul lui Saul? Cred că înseamnă schimbarea priorităților. Saul probabil era un tânăr obișnuit, nu păzea măgărițele și se ocupa cu lucruri de genul acesta. Acum de ziua îi spune, Saul, vei fi împărat. Și el spune, oh, mă copleșește. Își schimbă toată atenția minții lui, toată direcția minții lui de la măgărițe la chemarea lui Dumnezeu. Și de fapt acesta este aspectul crucial. Asta o numește Biblia naștere din nou, schimbarea minții. Ce înseamnă? În niciun caz nu este o lucrare pe care o face Dumnezeu în locul nostru și în niciun caz nu este o lucrare pe care o facem noi fără Dumnezeu. Dar cum se realizează? Îmi doresc ca Dumnezeu să vină în viața mea și să-mi conducă viața. Îmi schimb mintea, îmi schimb prioritatea. Cum arăt acest lucru? Păi tocmai îmi schimb prioritățile. Îmi schimb prioritățile în lectură, îmi schimb prioritățile în petrecerea timpului liber, îmi schimb prioritățile în tot ceea ce ține de viața mea ca să fiu după voia lui Dumnezeu, pentru că vreau ca Dumnezeu să mă conducă. Ei, astfel, când se schimbă prioritățile și atenția și focusul minții mele, Dumnezeu îmi umple mintea cu informația lui, cu revelația lui și Duhul Sfânt cu puterea sa, lucrând pe baza acestei informații, lucrează transformări de care eu singur nu aș fi capabil. Deci, practic, acest este mecanismul. Schimbarea atenției, schimbarea centrului, schimbarea preocupărilor. Saul a fost un alt om pentru că s-a gândit la alte lucruri. Avea alte priorități. Așa și noi putem să fim alți oameni când ne gândim la alte priorități și anume să facem voia lui Dumnezeu. Și aici, pe lângă alte planuri și alte tactici sau metode psihologice de schimbare, vorbim de puterea Duhului Sfânt, care dă eficiență unui asemenea demers.
Versetul 10 al capitolului 10 ne spune următorul lucru: când a ajuns Saul la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Haideți să facem o paranteză. De unde era această ceată de proroci? Sau
ce și ce era această ceată de proroci? Da. Câte comentarii am citit, fiecare spune cam alt lucru și acest lucru vine din experiența religioasă pe care o are comentatorul respectiv, ceea ce probabil voi face și eu acum. Dar cert, ce cred, sunt câteva lucruri aici. Acești proroci nu proroceau în sensul că făceau predicții, nu proroceau în sensul că făceau descoperiri din viața ascunsă ale oamenilor, mergeau pe stradă și spuneau, știu ce ai făcut azi noapte sau ceva de genul acesta și toată lumea slăbită, pentru că de unde știu aceste informații. Nu, cel mai probabil, acești proroci erau primii reprezentanți ai școlii prorocilor conduse de Samuel. Samuel le-a pus bazele. Și ce învățau oamenii la școala prorocilor? În Biblie citim că prorocia nu este ceva ce poți învăța, nu este ceva ce poți acumula, ci este un dar pe care Dumnezeu ți-l dă. Atunci, e clar că este absurd să ai o școală a prorociei în sensul acesta. Te duci acolo și învăți cum să fii proroc, cum să ai viziuni din partea lui Dumnezeu. Absurd, așa ceva nu există. Dar ce era o școală a prorocilor? Erau oameni care se strângeau din motivații religioase pentru educație și conduceau poporul în învățarea Scripturii, în cântare de laudă. Și de mai multe ori vedem că asociat de acest grup de proroci și acești proroci proroceau cu instrumente muzicale, cântau slavă lui Dumnezeu. În sensul acesta îi văd pe proroci sau grupa aceasta de proroci. Saul se alătură lor și dintr-o dată știe și el să cânte ca ei, știe să predice frumos despre Dumnezeu, știe să înalți o rugăciune și toată lumea se miră și în mod sigur Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Dar un lucru la care țin foarte mult și cred că este bine să-l amintim, Duhul Sfânt nu a venit peste Saul, peste voința lui Saul și l-a obligat să prorocească, ci în versetul 9 spune Biblia că el deja avea altă inimă și când i s-au împlinit aceste lucruri, practic a fost cu voința lui Saul, a fost răspunsul lui Saul, Duhul Sfânt a lucrat asupra lui și Saul a ales și a dat voie Duhului Sfânt să lucreze asupra lui și Duhul Sfânt i-a dat putere, putere încât ceilalți s-au uimit. Și a fost într-adevăr o experiență de neuitat pentru toată lumea, căci cei ce l-au văzut au spus, chiar și Saul este între proroci. Versetul 12 e un text puțin ambigu. La un moment dat se întreabă oamenii care îl ved pe Saul prorocind, Saul este în proroci și cine este tatăl lor, adică tatăl prorocilor, da. S-ar putea traduce cu cine este liderul lor, conducătorul lor, adică tocmai Saul era liderul lor. Și cum adică? Saul nu a fost în școala lor, dintr-o dată este între ei și nu numai că este între ei, este chiar liderul lor și conducătorul lor, o mirare care, da, nu poate fi explicat decât prin influența puternică a Duhului Sfânt asupra lui Saul, o transformare, dar această transformare vine ca rezultat al acceptului lui Saul, al schimbării inimii. El avea deja o inimă schimbată și, cum spunem și noi astăzi, știți, când vedem poate cât e un tânăr care a avut experiență cu Dumnezeu și cu cât patos își prezinte experiența, unul care era până atunci timid sau ceva, ne mirăm și ia uite cum vorbește în numele lui Dumnezeu, extraordinar. Așa înțeleg că s-a întâmplat și situația de acolo. Nu cred că Saul a prorocit în sensul predicțiilor, ci s-a alăturat celorlalți proroci, lăudându-l pe Dumnezeu, vorbind despre Dumnezeu cu putere, cu convingere și astfel toți au fost uimiți de transformarea lui Saul.
Vorbește-mi Tu, Iisuse, vorbește-mi cu un glas, șoptește-mi în iubire, eu singur nu Te las. O inimă-mi deschide să aud eu vocea Ta, cu laude me umple, în Tine mă bucuram. Vorbește-mi șopte blânde, șoptește-mi
mereu Tu vei fi liber, mereu învingător.
După aceste evenimente, după ce Saul se întoarce acasă la el, Samuel cheamă tot poporul înaintea Domnului la Mițpa. Suntem din nou la Mițpa. Este acea zonă, într-adevăr, cu istorie pentru Israel. Și sorțul cade pe Saul. El urma să fie noul împărat. Și au întrebat pe Domnul, versetul 22, a venit oare omul acesta aici? Și Domnul a zis, iată că este ascuns între vase. De ce era Saul ascuns între vase? Știa că el urmează să fie împărat. Nu trebuia să-i dea Domnul curaj?
Cred că Domnul i-a dat și înțelepciune și nu este vorba neapărat de lipsă de curaj, ci probabil a fost copleșit de responsabilitate și de onoarea aceasta care i s-a făcut. Și, repet, ideea, această atitudine a lui Saul de a nu ieși în față, de a nu atrage meritele asupra lui, de a nu obliga poporul să-i aducă laude și să-i recunoască calitățile pentru care a fost ales rege, arată tocmai faptul că, din punct de vedere al caracterului, era pregătit pentru asemenea responsabilitate, îi făcea față.
Versetul 25 ne spune următorul lucru. Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul împărăției și l-a scris într-o carte pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimițând pe fiecare acasă. Despre ce este vorba? Un fel de constituție,
un fel de contract între popor și împărat, prin care, pe de o parte, poporul recunoștea drepturile și privilegiile împăratului, iar pe de altă parte, împăratul își recunoștea indirect limitele. Observați, cartea aceasta a fost pusă în fața Domnului, probabil în fața chivotului chiar, iar Domnul, când avea de reproșat ceva împăraților, o făcea prin proroci, prin oamenii lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a intenționat ca prin proroci să tempereze excesele împăraților sau excesele regilor, iar de acest lucru era conștient împăratul când la urcarea pe împărăție se citea cartea Domnului, se scriau lucruri într-o carte, știți, din alte cărți, se pare că împăratul, atunci când era uns, primea un sul al cărții lui Moise Deuteronomul, în care era scrisă legea Domnului. Cu alte cuvinte, era conștientizat că nu este împărat de capul lui, ci că Dumnezeu îl va cenzura, îl va sfătui, îl va îndruma, el să accepte această situație.
Chiar dacă într-un fel era ca formă, sau erau ca formă asemănător neamurilor, nu erau într totul și ca fond asemănător cu neamurile. Versetul 27 din același capitol 10 ne spune că s-au găsit însă și oameni răi care ziceau, cu ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Acești oameni care nu erau de acord acum cu Saul, erau cumva dintre oamenii care nici înainte, să spunem, nu fuseseră de acord cu un împărat? Sau de ce acum nicio dată nu mai erau de acord cu Saul? La ce se așteptau?
Nu, cred că au fost de acord cu ideea de împărat, dar știți, așa suntem noi oamenii. Saul nu a făcut nimic până acum, nici bine, nici rău, dar ei deja spuneau nepotrivit. Aceasta este natura cărcotașă a omului, pe care o avem și noi. De exemplu, probabil dacă ar fi fost întrebați ei cine să fie împăratul, ar fi fost mulțumiți. Deci nu domnul să-l aleagă pe împărat, ci ei să-l aleagă, ar fi fost un lucru mulțumit. Și probabil și mai ascuns în inimă, probabil cea mai potrivită persoană pentru a fi împărat era el, cel care cărcotea. Dar asta nu spune niciodată, ci găsește tot felul de motive de ce Saul nu este bun. Asta este atât de ușor pentru noi fiecare să repetăm. cineva este ales, este numit într-o anumită poziție. Până să facă ceva bine sau rău, care este primul gând? A, nu e bun, a avut relații, s-a întâmplat ceva. Aha, s-a dus la Samuel, i-a dat un dar și Samuel l-a uns. Păi nu este evident, de ce l-a uns Samuel împărat? Păi nu, a spus clar, nu este scris negru pe alb că slujitorul l-a mituit, i-a dat bani și... Foarte ușor poți gândi așa.
Era din seminția lui Beniamin.
Era din seminția lui Beniamin. De ce să fie? Să fie împăratul din Iuda, dar nu e clar, e ceva necurat la mijloc. Atât de ușor este să gândești așa. Ți se pare că toate lucrurile se potrivesc, că totul este o mare conspirație și uite cum totul se potrivește și tu ești atât de înțelept că le vezi pe toate. Dar dacă este mâna lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu conduce lucrurile, te-ai gândit la asta? Îmi place sfatul lui Gamaliel, oameni buni, stați puțin și să avem răbdare, că dacă e de la Dumnezeu, se va dezvolta și orice am face nu am putea să distrugem. Și dacă este de la Dumnezeu și noi ne luptăm împotriva și spunem de rău despre acel om, cu cine ne luptăm de fapt? Aici ține de educația minții noastre. Bun, și chiar să fie o persoană nepotrivită. Dumnezeu își va conduce țara, își va conduce poporul, își va conduce biserica? Plecăm de la premisa asta? Dacă plecăm de la premisa asta, atunci sunt sigur că am fi mult mai înceți și mult mai reținuți în a manifesta astfel de gânduri sau vorbe față de oamenii cărora Dumnezeu alege să le dea o responsabilitate. În loc să-L sprijinim, să-L ajutăm, pentru că este în lucrarea și în misiunea lui Dumnezeu, cum consider că sunt și eu, încep să spun, a, nu, că era altul mai pregătit, mai potrivit. Cine? Pe acesta l-a rânduit Dumnezeu. Dacă nu va face față, Dumnezeu va rândui pe altcineva. Dar nu judec eu lucrurile, ci le judecă Dumnezeu. Da, Dumnezeu se folosește de oameni. Dar observați care era caracteristica acestor oameni. O spun, pentru că o spune Biblia și am curaj să o spun. De ce au spus lucruri rele despre Saul? Nu pentru că Saul nu era bun, ci pentru că erau răi. Asta spune, că niște oameni răi au spus lucruri rele. În puține cazuri, în extrem de puține cazuri, cineva bun, obiectiv, spune lucruri de genul omul nu este potrivit pentru asta. Pentru că, repet, Saul nu făcuse nimic nici bun, nici rău. Nu avea niciun element să spună, nu e recomandat pentru asta. Era la început. Cine poate să spună acum la început, nu e bun pentru asta, știu eu. Biblia zice, erau oameni răi. Și dați-mi voie să spun că dacă în mintea mea se repetă situația asta față de situațiile moderne, sunt și eu om rău. Mai bine ar fi să fiu om bun, adică să spun, Doamne, eu am ceva rezervă, am ceva emoții, dar totuși e biserica ta, nu-i așa? Este lucrarea ta, nu-i așa? Dacă tu l-ai ales pe un om să conducă, Doamne, m-aș bucura să fie bine, de ce să spun să fie rău? Și încerc să susțin, să ajut. Și dacă nu va fi după voia ta, se va vedea acest lucru și îl vei arăta. Dar vreau să am răbdare.
După cum istoria biblică ne prezintă, Saul se întoarce acasă la Gibea, locuitorii în cetății Iabeș sunt atacați, Saul vine în ajutor, pentru că el era împăratul uns al lui Israel, își împarte ceata în trei și are un succes, sau primul succes din punct de vedere militar. După aceasta, pare cel puțin că tot poporul îl acceptă. Iar versetul 12 din capitolul 11 ne spune: poporul a zis lui Samuel, cine zicea Saul să domnească peste noi? Dați-i încoace pe oamenii aceștia ca să-i omorăm. De ce se adresează poporul lui Samuel și nu lui Saul?
E evident, Samuel era liderul spiritual al poporului. Cum am zis, trecuseră practic cam 2 ani de la ungerea lui Saul până la această victorie și în conștiința poporului tot Samuel era polul de referință, omul înțelept care știe ce să facă în orice situație și văd o echipă foarte bună acum, aici, în momentul acesta, Samuel, Saul. Saul este omul dinamic, este pe câmpul de luptă, conduce poporul în luptă. Samuel este omul în vârstă, nu mai poate să își ducă poporul în luptă așa cum i-a dus și el în tinerețe, nu? Când avea 30 de ani, dar în schimb este omul înțelept. Și observați cât de bine se împacă aici Samuel cu Saul și fac o echipă foarte bună. Saul este probabil temperat de influența lui Samuel, deși aici nu citim acest lucru, dar influența lui probabil se manifesta asupra lui Saul și Samuel, gândurile pe care le are și planul pe care vrea să-l pună în aplicare este pus de Saul, pentru că el are forța și are resursele necesare. Este o echipă foarte frumoasă acum aici și cred că dacă modelul acesta poate fi repetat în viețile noastre, tinerii să se folosească folosească de puterea lor, dar de înțelepciunea celor mai cu experiență și invers, cei cu experiență să folosească de puterea celor tineri și să îi pună în valoare, este numai de câștigat. Observați mai târziu, când Saul nu a mai ținut cont de sfatul lui Samuel, unde a ajuns. Când a considerat că este suficient de înțelept și că le știe pe toate și că nu mai are nevoie de nimeni și de nimic, unde a ajuns. Și din nefericire asta este tragedia care se repetă în zilele noastre prin așa numitul război și conflict între generații. În loc să folosească aturile celeilalte, tindem, și de aici apare conflictul, să înlăturăm cealaltă generație, fie că nu știe, că n-are experiență, fie că nu mai pot să facă sau lucruri și că sunt depășiți. Da.
De ce au ales Gilgalul pentru întâlnire?
N-avem chiar niciun argument aici, nu reprezintă ceva foarte semnificativ, doar că probabil era o zonă cu potențial militar foarte bună și practic tot de aici, de la Gilgal, au pornit războiul împotriva opresorilor. E posibil ca să fi fost o poziție strategică foarte bună.
Iată, ne-a ajuns din nou la final. Aș mai avea o singură întrebare. Care sunt urmările decizii noastre de a ne lăsa conduși de Dumnezeu prin Duhul Sfânt?
Pot să spun că prima decizie sau prima urmare este schimbarea centrului vieții noastre, adică pasiunea, la ce ne gândim. Și dacă acest lucru se schimbă, se schimbă apoi obiceiurile, se schimbă caracterul și finalul nu poate să fie decât unul singur, împărăția lui Dumnezeu. Acolo este locul unui om care s-a schimbat după standardul moral al lui Dumnezeu. Un om care trăiește după standardul moral al lui Dumnezeu este în exil pe pământ. Nu-și găsește locul. Nu poate să facă ce face lumea pentru că e murdar și josnic de cele mai multe ori. Se simte rău, se simte exilat, se simte străin. E adevărat că folosește toată viața lui ca să facă mai mult bine în lume, dar ce înseamnă binele în lume? Înseamnă să duci valorile morale pe care le ai și locul lui este în altă parte, este în altă țară. Este în țara unde rege, împărat, proroc este Hristos, unde conducătorul este Hristos și acolo va ajunge. Acolo se va simți acasă și acolo se va simți fericit 100%.
Vă mulțumim, domnule pastor, din nou pentru prezența noastră în studio și pentru faptul că ne-ați condus și cu această ocazie prin studiul biblic.
Cu mare plăcere.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată și vedem întâlnire din nou săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Accent.